Tak vás všechny vítám a dneska načínáme jednu důležitou obrovskou část teologie a to je christologie a zkusíme se podívat na to, z čeho ta christologie vychází. No a christologie, to hnedka, když si rozebereme ten pojem, tak tam máme dvě části, to je Kristus, to je jakoby to příjmení Ježíšovo nebo přízvisko nebo titul, jeden z hlavních, a logos, což je slovo nebo taky nauka. Takže je to nauka o Kristu, když to vezmeme jakoby rozborem toho slova. No a je to nauka nebo teologická disciplína, která tedy se dívá na Ježíše právě jako na toho pomazaného, jako na toho Krista. A to je právě něco, to je výpověď víry. Jo, protože jestliže o osobě toho muže, který žil před 2000 lety v Nazaretě a který zemřel ukřižován v Jeruzalémě, tak o něm vlastně tvrdíme, že je Kristus. Ale to je výpověď, kterou může říct jedině někdo z pozice víry. Protože člověk, který nemá víru, tak o Ježíši řekne, že to je muž, který se narodil před 2000 lety v Betlémě, nebo může říct, že to je zakladatel třeba křesťanství, nebo že to je veliký myslitel, nebo třeba historická osobnost, nebo velký reformátor. To všechno jsou takové ty pohledy, které nevyjadřují nebo nevyžadují víru. Ale abychom o Ježíši řekli, že to je Kristus, nebo že to je Spasitel, nebo že to je Pán, nebo že to je Bůh, Vykupitel, Syn člověka a takové ty, nebo Mesiáš, takovéhle ty veliké tituly, které obvykle jakoby používáme v kostele, tak to jsou výpovědi víry. A ty nemají vlastně, když o Ježíši takhle vlastně mluvíme, tak mají právě význam jedině z pozice víry. Protože tvrdí o Kristu něco, co má smysl pouze na rovině víry. Samozřejmě, jak jsem říkal, tak se můžeme na jeho osobu, na Ježíše dívat v řadě a v množství pohledů, ať už pohledu psychologickém, protože určitě je to pozoruhodná bytost, která prokázala nesmírnou laskavost, velkou pevnost a věrnost vlastně tomu, čemu učila. Takže to je zajímavý třeba studijní materiál pro psychologii. Nebo religionistický pohled. Jo, to znamená nauka o různých náboženstvích. Tak se může nějaký ten vědec prostě zabývat tím, že popisuje křesťanství a může popisovat vlastně jakou roli v tom náboženství jako křesťanství hraje právě ta osoba jejího zakladatele, tedy osoba Ježíše Krista. A vůbec to nemusí mít souvislost s vírou. Jo, ten religionista vůbec nemusí být věřící člověk. Religionista je prostě člověk, který popisuje různá náboženství jakoby takovým pohledem jako zoologická zahrada. Jo? Jak když prostě v zoologické zahradě chodíme od zvířete ke zvířeti, tak vidíme, má to čtyři nohy, žere to maso, spí to a nevím, prostě je to šelma nebo prostě jo, a tak dále. Jo, to znamená to, co vlastně můžeme jakoby vnějším pohledem prokázat a co není vlastně jakoby nějakým výsledkem nějaký úvahy, abstrakce a podobně. No a potom můžeme se podívat na Ježíše jako na historickým pohledem. To znamená, jaké máme důkazy o tom, že existoval. Jo, protože někteří lidé do dneška mají potíž přijmout to, že Ježíš je skutečná historická osoba. A tak říkají, že vlastně Ježíš neexistoval. A tak tedy se dívají i na vlastně na knihy Nového zákona jako na vlastně pouhé jakoby vyjádření víry křesťanů bez nějaké historické opory. Jo, potom jsou ještě mimo biblická svědectví o Kristu, není jich příliš mnoho, ale existují. Tak potom se hodnotí, nakolik jsou vlastně je možné je brát vážně. No a jestliže tyhle ty všechny pohledy ty jsou úplně v pořádku, můžeme se na Ježíše dívat i těmahle těma očima, bez víry, ale abychom pěstovali teologii, abychom se věnovali vlastně christologii, to znamená tajemství Ježíše Krista, jeho osoby a také vlastně toho, co pro nás udělal, to znamená, kým Ježíš je a jaký má smysl jeho život a to, co, pro nás, co ve svém životě udělal, tak na to potřebujeme mít pohled víry. Je to srozumitelný?
Jo, jo.
Dobře. Takže můžeme říct, že definice christologie je, že to je určitá teologická disciplína nebo součást teologie, a která se zabývá o naukou o Ježíši jako o Kristu. No a to Kristus je slovo, které je řecké a znamená pomazaný. A pomazaný, to je takový jako ten Kristus, to je prostě to pomazaný, to je určitý titul, který vlastně Ježíš tím svým životem nějakým způsobem definoval nebo naplnil. Jo? Ten Ctirad Pospíšil tady cituje třeba jednoho velkého teologa Kaspra, Valtra Kaspra, a ten říkal, ten Kaspr, vyznání Ježíš je Kristus je velmi zkrácenou formulí, která vyjadřuje křesťanskou víru. Kristologie pak není nic jiného, než důsledný výklad tohoto vyznání. Jo, co to znamená? A jaký smysl má to, když někdo řekne, že Ježíš je Kristus? No a potom je tady ještě jeden teolog, to je Marcello Bordoni, a ten říká, Kristologie je v zásadě výpovědí víry o Ježíši z Nazareta, kterého vyznáváme jako Pána a Krista, jako spásu a naděje člověka a světa. Jo, je to výpověď víry o Ježíši z Nazareta, vyznávaném jako Pán a Kristus, jako spása a naděje člověka a světa. Tak to vyznání je v podstatě to, že propojíme to jméno Ježíš s nějakým význačným titulem, který něco o Kristu tvrdí. Jo, to je ten, že když řekneme Ježíš je Pán, tak co znamená to slovo Pán? Jo, co znamená, co je obsahem, co je náplní toho slova Pán? Nebo když řekneme Ježíš je Spasitel, tak se zase budeme ptát, co to znamená ten Spasitel? Ježíš je Kristus nebo Mesiáš, to je to též, akorát jiným jazykem, Mesiáš je to hebrejsky, Kristus je to řecky, tak zase se můžeme ptát, co znamená, jaký je význam těch slov Mesiáš a Kristus. Nevěřící, když nebude mít tu víru, tak řekne, Ježíš je muž z Nazareta. Jo? To znamená, že tam se o Kristu netvrdí nic, co by bylo něco víc než jenom nějaký fakt historický nebo vědecký fakt, který se dá zjistit prostě zkoumáním pozitivní vědy. No a protože Ježíš je, jak o něm vyznáváme, je božská osoba a je to člověk, tak je v podstatě pro celou tu teologii je v podstatě takovým nevyčerpatelným tajemstvím. Když my budeme vlastně uvažovat o Kristu a budeme vlastně jakoby se snažit uchopit, kým tahle ta osoba význačná a vlastně nesmírně výjimečná v celých dějinách lidstva je, tak ta osoba Ježíše Krista je někým, kdo nám bude vždycky jako unikat nějaké plné definici. A proč? No, protože je to vlastně jako božská osoba. Jo? Kdyby nebyl Ježíš Bůh, no tak můžeme o něm v podstatě tvrdit spoustu věcí a můžeme říci, že jsme schopní ho nějakým způsobem, jakoby čím víc ho zkoumáme, tak tím lépe a více ho vyčerpáváme v tom poznání. Ale u Boha, božské osoby, tak protože Bůh je vlastně nekonečný soucno, Bůh je pro nás naprosto jakoby přesažný, tak nejsme schopní vlastně vyčerpat jeho tajemství. No a papež Benedikt XVI. Ještě jako kardinál Ratzinger, tak prohlásil jednu takovou důležitou větu, kterou já vysvětlím. Tak základem jednoty v teologii a plurality různých myšlenkových směrů je tajemství Ježíše Krista. Jo? A Ježíš je jeden, ale tajemství jeho osoby se vymyká jednoznačné systematizaci. To znamená to, že v podstatě Ježíš nás sjednocuje, protože se díváme na něj, na tuto jedinou osobu, ale
nejde zvuk.
Jo.
Nejde zvuk.
Už. A jak to, že je to mož, jak je to možný?
Nevím.
Samo se to stlumilo. A co jste naposledy slyšeli?
Asi dvě věty si nebyly slyšet. Poslední dvě věty.
Jo, jo, jo. Ježíš je tedy jediná osoba, to znamená jediný předmět našeho zkoumání v kristologii, ale zároveň, protože je jeho tajemství nekonečné, tak se na něj můžeme dívat z mnoha různých pohledů. Jo, což znamená, že i v té teologii je množství různých přístupů k Ježíši. A to můžeme vidět i v Novém zákoně. I Nový zákon obsahuje množství různých kristologií. Není tam jenom jediná kristologie, jediná nauka o Kristu, jediné zpracování osoby Ježíše Krista. Jinak se na Ježíše dívá Matouš, evangelista, jinak je popsán Ježíš v evangeliu svatého Marka, jinak zase v evangeliu svatého Lukáše, jinak Jan, jinak se na Ježíše dívá apoštol Pavel ve svých listech. Je tu celá škála pohledů, které se shodují v osobě, protože mluví o tom též Ježíši, ale liší se v pohledu a vzájemně se doplňují. Takže můžeme říci, že tajemství Ježíše je vždycky nad slovy písma. Jo, to znamená, že Ježíš je víc, než co o něm říká Nový zákon. A tím jsme chráněni před tím, že bychom nějakou kristologii zaměnili za samotnou. A my můžeme říci, že to, jak je Nový zákon napsán, jak se nedá jakoby úplně beze zbytku sjednotit pohled třeba svatého Jana s pohledem svatého Marka na Ježíše, tak je to obrovská moudrost a velké dílo Ducha Svatého, který nechává tyhle ty pohledy ve vzájemném napětí. A tím vlastně máme různé přístupy k Ježíši a vlastně neustále jsme vlastně vedeni k tomu, že Ježíš je vlastně nám je víc než ten Nový zákon. Bylo by hrozně špatně, kdybychom celý to naše náboženství jako křesťanství měli jako ideologii. A ideologie znamená to, že to je pevně popsaný souhrn pravidel a řekne se tak a tak a tak a tak to je a jinak to není. A kdo říká něco jiného, tak se mýlí. Jo? Proto vlastně v Novém zákoně, a to je jednu z důležitých věcí, kterou bych chtěl, abyste dneska porozuměli. Proto v Novém zákoně je množství různých vlastně pohledů na jedinou osobu Ježíše. Jinak popisuje Ježíše Matouš, protože Matouš v něm vidí, můžeme říci, nového Mojžíše, nového jakoby zákonodárce, učitele, jo, který vlastně, když se podíváme na to horské kázání v 5. až 7. kapitole toho jeho evangelia, tak můžeme říci, že to je jako odpovídá těm 5 knihám Mojžíšovým, tomu srdci starého zákona. Ježíš vlastně tuto tady toho Mojžíše nahrazuje a naplňuje to proroctví, že ten prorok, jako jsem já, tak ten bude poslán Hospodinem, jak to říká 18. kapitola knihy Deuteronomium. Třeba z Evangelium svatého Jana zase velmi zdůrazňuje Ježíšovo božství. Ježíš je tam hodně popisován jako ten, který vždycky ví, který i ve chvíli, kdy je zatčen, kdy je veden na popravu, je on, který sám vlastně jde, sám to řídí, sám se rozhoduje podrobit se tomu nespravedlivému rozsudku a tak dále. Chápete? Jo, to znamená jediná osoba, ale protože je nad tím novým zákonem, protože je víc než jakýkoliv, než celý nový zákon, protože ten nový zákon, který máme sepsaný, všechna evangelia, všechny listy, celá Bible je jenom slabým odvarem tajemství Ježíše Krista, tak i v tom novém zákoně máme jenom fragmenty a tedy různé částečné pohledy na plnost toho tajemství Ježíše Krista. Samozřejmě, že v historii byly různé pokusy ty teologie jakoby zhrnout a udělat vlastně takovou syntézu. Jo? Proč mít 4 evangelia, když by stačilo jenom jedno? A tak byly dělané takzvané harmonie evangelií a jako dospělo se k tomu, že to nikdy nefungovalo a bylo s tím vždycky víc problémů než nějakých přínosů. Evangelní harmonie, nevím, kdo konkrétně to dělal, ale je docela jakoby známý teolog, známý církevní otec. A mě tady nefunguje klávesnice, a už funguje. On je Diatessaron, ano. A kompilace, jo. Autorem byl Tacián. Jediná dochovaná úplná verze je v arménštině. Diatessaron, no, takže to jsou tyhle ty díla. Jo, nikdy to v podstatě nefungovalo, vždycky to s tím byly nějaké problémy. Takže Ježíš je nejenom nad novým zákonem, ale on je i nad starým zákonem, to je jasné, protože starý zákon na Ježíše ukazuje, předpovídá ho a očekává. Ježíš tedy starý zákon naplňuje a jako jeho naplnění je tedy nad starým zákonem, ale je i nad slovem nového zákona. Proto taky, když můžu odpočit, bylo strašně důležitý vlastně za prvotní církve rozhodnout, jestli křesťané, kteří se nenarodili jako židé a nebyli obřezaní, jestli se musí nejdřív nechat obřezat a dodržovat ty předpisy starého zákona, aby se mohli stát křesťany. Protože pokud by to tak bylo, tak by Ježíš byl pod starým zákonem. Ale ta první církev řekla, ne, Ježíš starý zákon naplnil a tak tedy vlastně v jeho osobě máme přímý přístup k Bohu a není třeba vlastně dělat tu okliku přes starý zákon. Jedno důležité pravidlo ještě, které platí v teologii, je to, že měřítkem naší víry nikdy tedy není jediné místo písma, ale vždycky celek nového zákona. Takže teolog, když uvažuje o tajemstvím Ježíšovy osoby, tak si nemůže vzít jenom jedno místo jakoby z písma, vytrhnout ho a říct, jo, a vyvodit z toho nějakou pravdu, která by byla v rozporu s jinými místy Nového zákona. Ne. Celý ten Nový zákon je vlastně výpovědí o Kristu, a tedy teolog musí brát při výkladu určitého místa, brát na zřetel i ostatní místa, co říkají o tajemství Ježíšovy osoby. Podstatou hereze, to herein znamená jakoby přilnout k něčemu, hereze znamená, že se vytrhne jediné místo a zdůrazní na úkor jiných. To je ten heretik, jo? To je ten, který vlastně něco zdůrazní a ostatek popře. Teolog, ten pravověrný, musí uchopit celek. No a když jsme mluvili o titulech Ježíšových, protože vlastně ta kristologie, když to znova zopakuje, je vlastně zkoumání těch výpovědí víry, když řekneme Ježíš je třeba Kristus, Ježíš je Mesiáš, Ježíš je Spasitel a tak dále, tak tyhle ty tituly, to Spasitel, Mesiáš, Syn člověka, tak ty tituly se vyjasňují v průběhu celého Ježíšova příběhu. My nikdy nesmíme nejdříve tyhle ty tituly nadefinovat, jo, co to znamená Mesiáš, co to znamená Spasitel, a pak do nich toho Krista se snažit napasovat. Ale Ježíš je vždycky, protože je víc než tyhle ty tituly, tak Ježíš tato tajemství, tyhle ty tituly uskutečňuje. To je jedno z důležitých pravidel teologie, že totiž, když něco vypovídáme o Bohu, tak si musíme být vždycky vědomí jedné podstatné věci. Že naše lidská slova jsou na výpovědi o Bohu velice krátká. Když tedy řekneme o Bohu třeba, Bůh je, řekněme, otec. Jenže ten pojem otec my máme vzatý jako z toho chápání z tohohle světa. To znamená, máme nějakou zkušenost s mým otcem, s tím, jak se chová otec třeba tady u sousedů a tak dále. A tak dále. Takže otec je někdo, jo, máme ten obsah toho pojmu, ale když vypovíme o Bohu, že je otec, tak vždycky tam začneme nějak cítit, že tam něco neštimuje. Jo, že my vlastně v těch pojmech nebo v těch příkladech pozemských otců vždycky jakoby přijdeme na to, že tam je něco, co s Bohem ztotožnit nemůžeme. Proto druhý krok naší výpovědi o Bohu je to, že Bůh není otec v tom smyslu, v jakém to chápeme tady na zemi. A pak třetí krok je to, že Bůh je otcovství samo, nebo je mírou veškerého otcovství. To znamená, že jakýkoliv otec tady na této zemi, tak jak z něhož vlastně bereme chápání toho pojmu otec, tak ti otcové se stávají otci podle vzoru Božího. Rozumíte tomu? Jo, že ty naše pozemské pojmy vlastně jsou strašně málo nedostatečné, jsou hrozně nedostatečné. A oni vlastně při výpovědí o Bohu, jak říká Pospíšil, jakoby praskají ve švech. Jo, že ty pojmy nestačí na to, aby vypověděli o Bohu. Bůh tyhle ty pojmy naplňuje. Jo, Bůh jim dává tu pravdivost a ten význam. To znamená, jakýkoliv otec je vlastně obrazem nebo slabým odleskem otcovství Božího. Stejně tak můžeme o Bohu říct, že je třeba spravedlivý, nebo dokonce můžeme říct, že Bůh je spravedlnost sama. No a zase, co to je spravedlnost? Jo, tak to zase chápeme nějak, když řekneme, Bůh je spravedlnost, tak musíme říct, ale není spravedlností v tom smyslu, v jakém ji chápeme tady na světě, protože Bůh je mírou veškeré spravedlnosti. Jakákoliv spravedlnost má v Bohu svůj neskonalý a nekonečný vzor, nejdokonalejší. Jo? Bůh je spravedlnost A jakákoliv spravedlnost tady na tomto světě, tak jak ji rozumíme, má v boží spravedlnosti svůj nedostižný vzor.
Jo, připomíná mi to první hodiny náboženství v první třídě obecně, když jsme se učili, že Bůh je nejvýš spravedlivý, nejvýš milosrdný, no. Nejvýš dobrý. Jo, tak to asi nám chtěli tím vysvětlit.
Jo, to je zásada teologická, která je známá od jak živa. Jo, že když mluvíme o Bohu, tak nemluvíme, vždycky mluvíme jako v analogiích. Jo, že naše pojmy na něj můžeme vztahovat vždycky jenom analogicky. Jo, když řekneme, že Bůh je dobrý, tak zase, co to znamená to dobrý? A zase musíme říct, jako veškerá dobrota, to je Bůh, že jo.
Mně to připomíná tě Platonové ideje.
No jo, ono to je hodně taky vlastně v podstatě příbuzný, že jo. Platon má ten svět ideí, těch nejdokonalejších, ale my můžeme říct, že veškeré ty ideje, to je Bůh sám. Jo, Bůh je plnost veškerých ideí. My můžeme ty ideje stotožnit s Bohem, kdežto u Platona je to ten věčný demiurg, ten tvořitel, který kontempluje ty ideje, vlastně jako je nazírá a vlastně uskutečňuje je v tomhletom světě. No, platonismus je taky krásný. Já ne, že bych tomu zase tak moc rozuměl, ale ty ideje my můžeme v podstatě chápat, že to je Bůh, že to je všechno jako v Bohu. Dobře. V Novém zákoně jsou důležité dvě linie. Jo? A ta linie je linie, první linie je linie identity, že máme v Novém zákoně spoustu výpovědí, kým Ježíš je. A potom je druhá linie, a to je linie stávání se. Jo, kým se Ježíš stává. Ta první linie odpovídá jeho božství a ta druhá jeho lidství. V knize Skutků apoštolů ve 2. kapitole 36. verš.
Jsem si nestihla napsat ta druhá linie, jak se jmenuje.
Druhá linie je linie stávání se. Kým se Ježíš stává. Jo, a ta odpovídá jeho lidství. Jo, kým je, to je linie božství. A druhá linie stávání se je linie lidství. Skutky 2. kapitola 36. verš mluví o tom, že toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, toho Bůh ustanovil pánem a mesiášem. A nám tato výpověď trošku připadá možná divná, že toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, Bůh ustanovil pánem a mesiášem. No tak byl Ježíš pánem a mesiášem od začátku, nebo se jim stal až poté, co ho Bůh jako za pána a mesiáše ustanovil? A to je právě to, že vlastně tato výpověď v podstatě zachycuje to, jak učedníci a tedy církev vlastně to chápání Ježíše postupně víc a víc vlastně zdokonalovala. Ježíšovi učedníci za Ježíšova života, když o Ježíši řekli třeba Petr, ty jsi mesiáš, tak oni v tom pojmu mesiáš měli něco, co nebyli schopní, co chápali nějakým způsobem. Ale Ježíš postupně ten pojem mesiáš upřesňoval. Jo, to znamená, v průběhu svého života a smrti a vzkříšení se ukázalo, co to znamená být tím mesiášem. Jaký je vlastní význam a obsah toho pojmu mesiáš. Nebo když o Ježíšovi řekli pane, jo, řekli mu o něm, ty jsi pán, tak zase tohleto pán se postupně vyjasňovalo a vydefinovávalo podle toho, jak Ježíš postupně vlastně dokončoval svůj životní příběh. Ta první linie vlastně bytí, kým Ježíš je, tak odpovídá v podstatě jeho božství a tedy od nás křesťanů tady k tomu, tady je ta linie, že Ježíš Kristus jako je Bůh, takže se mu jako Bohu klaníme. A potom Ježíš Kristus je člověk a jako člověka ho následujeme. Jo, když vedeme, proč se Bůh stává člověkem? No, protože jestliže jsme stvoření k Božímu obrazu, tak my bychom se mohli ptát, dobře, ale co to pro nás znamená? Jak máme tu podobnost s Bohem uskutečňovat? My můžeme se snažit vlastně poznávat, kým je Bůh, ale mezi námi a Bohem je strašně velká nepodobnost. Spíš než podobnost, je tam nepodobnost. Proto Bůh na sebe bere naše lidství, aby se nám připodobnil, a tedy abychom my měli při tom připodobňování se Bohu vlastně koho následovat. Jo? Kdyby se Bůh nestal člověkem, tak bychom nevěděli, jak se máme stát podobným Bohu. To, k čemu jsme jako lidé povoláni. Jo, jsme povoláni k tomu, abychom se stali Bohu podobnými, abychom byli zboštěni. Jo, jsme povoláni k tomu být Božím obrazem, dospět k tomu ke spodobnění s Bohem. Ale jakou cestou se máme vydat? No tak tu cestu nám ukázal Ježíš. V Ježíši se můžeme klanět Bohu a v Ježíši můžeme jako člověka následovat. My můžeme říci, že křesťanství je velice originální a výjimečné náboženství v tom smyslu, že zatímco u ostatních náboženství ten jejich zakladatel přinesl nějakou nauku, jo, to znamená Buddha přinesl nauku, já nevím, různý ty, třeba islám, že jo, Mohamad přinesl, že jo, Korán, taky nauku, starý zákon, tam máme nauku, že jo, vlastně celý to jen starozákonní ty písma, Mojžíš a tak dále, tak jediný zakladatel náboženství křesťanství o sobě prohlásil, já sám jsem spása. Já jsem vám nepřinesl jenom nauku, ale já jsem sám, ve mně máte spásu. To žádný jiný zakladatel vlastně neřekl. A Ježíš to mohl říct právě proto, že je nejenom člověkem, ale že je také Bohem. Tak už jsem vás dokonale zničil. Už vidím, že už rysy stuhly.
Ne, vypadá to velmi zajímavě a je mi líto, že budou prázdniny. Vždycky jsem se těšila na prázdniny a teď budem muset 2 měsíce pauzu.
Jo, tak ono je tam toho jako strašně moc a jako předat to srozumitelně, protože než se začne povídat vlastně o kristologii, tak je dobrý mít před sebou třeba vlastně aspoň trošku jakoby kurz nějaký filozofie, dějin náboženství, hermeneutiky mystéria, to znamená, jak se vykládá vlastně tajemství, jak přistupujeme vlastně k tajemství, jak ho vykládáme, jak ho máme chápat, a pak teprve se vrhnout na tyhle ty konečně ty praktické věci, tak právě možná to může působit někdy trošku tak jako nesrozumitelně, nebo možná trošku z jiného světa. Víc možná pro vás budou užitečnější takový jakoby praktický důsledky. Jo, jako když řeknu Ježíš jako Bůh, jako Bohu se mu klaníme a jako člověka mu následujeme. Jo, třeba to jsou už takové ty důsledky. Taky já nejsem ten pan profesor Pospíšil. Já si to vždycky jenom, já budu o hodinu napřed, před vámi. Já si to zopakuju.
Aspoň máme jistotu, že budeš vždycky mluvit slušně. U toho včera dál. Zažila jsem prostě fakt.
No.
Proto já ho nějak nemůžu mu přijít na chuť. No.
Jo. A, on má
a v té knize teda... asi to není, ne? V té knize asi...
Tam to je, ale je to prostě to, co jsme dneska říkali, tak je řekněme na těch prvních 35 stranách, nebo jo, to znamená... No, to je asi takový ten kus, no, tenhle ten úvod. Tak to bylo trošku takový jako výcuc, něco zkráceného.
No, to je přesně, to potřebujeme.
Nějaký otázky? Všechno je jasné, nebo nic není jasné?
Proč jsi mal z toho obavu?
Protože vidím, kolik toho je a jak moc je to možná jakoby těžký to předat, no.
Mm-hmm. Ale jako aj predtým jsem mal taký pocit, že či to bude, že si mal strach, že či to bude nějak jakože záživné, a ono to vyzerá jako hodně záživné, že zatím, že samozřejmě veľa věcí se vůbec jako nechytám, ale jako keby je tam cítit, že za tím ide nějaká ta hloubka a nějaké také věci, taky některá nová pojmologie alebo nový pohled na některé věci, ale jakože mně to přijde jako zajímavé.
A je tam aspoň něco třeba graficky zvýrazněno tučně, nebo jak se ti v tom, jo?
Jo. Je, no, určitě. Ale je toho málo. Ale já si myslím, že víc srozumitelný, možná to bude... Myslím si, že až budeme jako se vztahovat k jednotlivým těm třeba předobrazům, třeba starozákonním, jo? To vám bude trošku možná bližší v tom smyslu, že to už jste slyšeli v těch čteních, že jo? Častokrát se o tom třeba jako mluví a káže, a tak snad to bude trošku takový jako záživnější. Tohle to takový teoretický... je hodně abstraktní, jo, a nemusí to každému být jako po chuti, ale zase je to nutný, jo, předem do toho trošku.
Mně to nepřišlo, to bylo zajímavé.
Jo, tak.
Ono, mně to přišlo jako něco v zmysle, jako keď sleduješ futbal a keď Ronaldo zobere tu mičudu a dá tam gól, tak si povieš, však je to jednoduché, to prostě on vě, tak o čem je to, kde je jaký problém. A mně to přišlo, že ty jsi dokázal odhadnout tak nějak našu laťku, což by ten profesor Pospíšil možno neodhadol. Takže já jsem asi tiež radši, že nám to rozpráváš ty, než by nám to podával on.
No, já myslím, že on by to odhadl. Jako čím víc on tomu rozumí, tak právě to je právě jeden ze znaků toho, nakolik tomu dobře rozumíš. Že jsi schopnej tuhle tu složitou věc předat i malému dítěti. Jo, čím víc tomu rozumíš, tak tím na jednodušší úrovni jsi schopnej tu skutečnost předat. Jo, protože ty vytáhneš jenom to podstatné.
Kolik máme času? Stihneš nám dát požehnání?
Jo, promiňte, no. Jo, ještě máme necelý dvě minuty. Jo, tak jo. Tak vám děkuju moc za pozornost a za schovývavost. Je to pro mě povzbuzující. A tak vám rád to požehnání dám. Tak ať vám žehná, ať vás chrání ode všeho zlého a naplňuje svým pokojem všemohoucí Bůh, Otec i Syn. I Duch Svatý. Amen.
Amen.
No.
Děkujem.
Tak zůstávejte v pokoji a dobrou noc.
Tak moc děkujem.
Teda hodně děkujem.
Tak jo.
Škoda, že nás není víc.
To se nedá nic dělat. No.
Možná bys tomu ještě to mohl trošku nabídnout takhle v ohláškách, nebo já nevím, jak to těm lidem.
Nevím. Možná, že když nevím, jak to udělat, no, aby to bylo víc. jako přitažlivý.
To musí publikum rozhlásit.
Ne, ono to nefunguje přes ty ohlášky. Ono opravdu, co funguje, je osobní pozvání.
Osobní pozvání.
Jo, jo.
To funguje jako bezpečně.
Čtvrtok můžete na Siversovi povedat. Tyjo, v útorok jsem zažila takovou bombu. A je na webe.
No, tak budeme ve čtvrtek mít agape, tam o tom můžeme mluvit. Pájo, roztočíme to tam.
Ano.
Jo, jo. Tak už nás to asi teďka kuchne. Tak dobrou noc.
Děkujeme.
Dobrou.